Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul după ce Curtea Constituțională a înlăturat ultimul obstacol legal.
Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament.
Ce măsuri antiepidemice vor fi valabile de Paște?
Restricțiile rămân valide, penalitățile administrative rămân valide, populația trebuie să înțeleagă că este spre binele tuturor.
Parlamentul European aprobă pașaportul vaccinal pentru facilitarea călătoriilor, mai trebuie să-i spună cuvântul țările membre. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a anunțat că a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională starea de urgență votată în Parlament de socialiști și aliaților, care o împiedica pe șefa statului să convoace de grabă alegeri anticipate. Puterea este acum în mâinile poporului, a spus Sandu la o apariție în fața presei. Ea a adăugat că alegerile anticipate vor avea loc la 11 iulie. În timpul ședinței CC de astăzi, suporterii Maia Sandu au jucat hora și au scandat lozinci în sprijinul anticipatelor. Autoritățile moldovene spun că în Moldova s-au administrat deja peste 100.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, citate de IPN, au fost administrate peste 75.000 de doze AstraZeneca, 23.000 Pfizer-BioNTech și peste 1.100 de doze de Sinopharm, vaccin chinezesc. Conform datelor disponibile la 20 aprilie, 10.815 oameni s-au vaccinat cu două doze de vaccin, ceilalți deocamdată cu o singură doză. Pandemia a încetinit considerabil în ultima vreme în Moldova, unde s-au înregistrat, de exemplu, miercuri, 329 de cazuri noi de infectare. Principala organizație care apără drepturile LGBT în Moldova avertizează împotriva a ceea ce pare să fie o ofensivă homofobă a socialiștilor. Centrul GenderDocM spune într-o declarație că PSRM ar urma să prezinte în Parlament o inițiativă de interzicere prin lege a căsătoriilor între persoane de același sex. Din frica de a pierde puterea și accesul la resurse, Igor Dodon recurge din nou la homofobie și transfobie, se spune în postare. Organizația spune că ideea interzicerii prin lege a mariajului gay a fost avansată de Igor Dodon recent la televiziune. Cu același ocazie, el a părut să sugereze că dorește și o lege similară cu cea rusească împotriva propagandei homosexuale. Autoritățile Bulgariei au lansat o anchetă asupra posibilei implicări a 6 ruși într-o serie de explozii la depozite de arme din Bulgaria între 2011-2020. O purtătoare de cuvânt a procuraturii de la Sofia a spus că acțiunile rușilor ar fi urmărite să împiedice livrări de arme către Ucraina sau Georgia. Alt fapt suspect anchetat va fi otrăvirea comerciantului bulgar de arme Emilian Gebrev în 2015. Același oficial a spus că este foarte probabil ca incidentele din Bulgaria să aibă legătură cu exploziile produse în 2014 în Cehia, la un depozit tot al lui Gebrev, care au provocat în ultimele zile o criză diplomatică între Cehia și Rusia. Guvernul Ucrainei l-a înlocuit pe șeful Naftogaz, cea mai mare companie de petrol și gaze din țară, după ce firma a avut pierderi de aproape 700 de milioane de dolari anul trecut. Serviciul de presă al guvernului a spus astăzi că Andriy Koboliev a fost demis, iar ministrul interimar al energiei din Ucraina, Yuri Vitrenko, îi va prelua îndatoririle. Koboliev, care a condus concernul energetic vreme de 7 ani, a scris pe Facebook că el a aflat de demiterea sa proprie din presă și de aceea nu o poate comenta.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președinta Maia Sandu a dizolvat Parlamentul astăzi, la puțin peste 4 luni de când și-a început mandatul, promițând alegeri parlamentare anticipate. În tot acest timp, Sandu a spus că mulți deputați din actualul Parlament ar fi un obstacol în lupta anticorupție, principalul punct al agendei sale. Șefa statului a emis decretul de dizolvare a Parlamentului la scurt timp după ce a primit încuviințarea Curții Constituționale, care a declarat neconstituțională starea de urgență Guvernanță, instituită la începutul lunii de majoritatea parlamentară în fruntea cu socialiștii lui Igor Dodon. Aceștia spun că dizolvarea Parlamentului ar fi un act de uzurpare a puterii de către șefa statului, dar că sunt gata și ei de anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
Șefa statului, Maia Sandu, a emis în seara zile de azi decretul de dizolvare a Parlamentului, anunțând totodată că a decis să fixeze și data scrutinului anticipat.
Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin această decizie am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un Parlament nou care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este acum în mâinile poporului. Puterea este în mâinile dumneavoastră. Am încredere că cetățenii noștri vor alege calea corectă spre crearea unui stat dezvoltat și democratic. Data alegerilor noului Parlament se stabilește pentru 11 iulie 2021. Trebuie să punem cât mai repede punct haosului în care ne ține Parlamentul care pleacă.
A spus președinta într-un briefing ținut la scurt timp după decizia Curții Constituționale. Igor Dodon, liderul socialist, partidul cu cele mai multe mandate de deputat în actualul legislativ, a reacționat imediat, spunând că anticipatele erau oricum inevitabile din mai multe motive, dar că ar fi fost mai bine dacă președinta ar fi avut răbdare ca să slăbească pandemia. Maia Sandu și sateliții ei politici, la indicația curatorilor occidentale, aruncă țara în febră electorală în plină pandemie, a scris Igor Dodon pe Telegram. Vreți alegeri? Așa să fie. Noi suntem pregătiți de luptă, a mai adăugat însă fostul președinte socialist. Cu toate că Curtea Constituțională a constatat deja de câteva săptămâni întrunirea circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului, Maia Sandu nu a putut emite până acum decretul tocmai din cauza stării de urgență. Azi însă magistrații constituționale au înlăturat și acest ultim impediment cu o singură opinie separată, ea aparținând fostului deputat socialist din curte, Vladimir Țurcanu, și dându-le dreptate unor actuali și unui fost deputat din PAS care au sesizat-o. Aceștia au spus în contestație că starea de urgență a fost instituită când situația epidemică deja se îmbunătățea, nu a prevăzut măsuri ce nu ar fi putut fi luate de un executiv interimar în condiții de stare de urgență în sănătate ce era deja în vigoare și că toate astea ar demonstra că scopul ar fi fost în mod clar politic, mai exact de amânarea anticipatelor.
Curtea a reținut că dacă sunt suficiente măsurile legale obișnuite, nu este necesară instituirea stării de urgență și obstrucționarea unor proceduri constituționale. Așadar, Curtea a declarat neconstituțională hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență numărul 49 din 31 martie 2021.
A explicat decizia magistraților curții într-un briefing la încheierea ședinței președinta instanței, Domnica Manole. Anunțul a fost întâmpinat cu ovații de sute de activiști ai partidelor care pledează pentru alegeri anticipate adunați în fața instanței.
Mi pare rău să constatăm, dar Curtea Constituțională astăzi s-a transformat într-o unealtă politică a unui partid politic care visează la mai multe mandate în următorul parlament.
A spus, pe de altă parte, într-un briefing despre anularea stării de urgență, socialistul Vlad Bătrâncea. Anularea de azi a stării de urgență, care a permis așadar președintei să emită deja astăzi decretul de dizolvare a Parlamentului, a fost anticipată de o tentativă a majorității socialiste de a interveni în componența nominală a curții și a o înlocui pe președinta ei, Domnica Manole, care însă a ieșuat după un val de critici, inclusiv din partea Comisiei Veneția. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În seria sa de interviuri pe tema crizei politice moldovene, Valentina Ursu a stat de vorbă în această seară despre ceea ce pare a fi deznodământul crizei cu analistul de politică externă din România, Iulian Chifu.
Eu cred că în momentul de față avem toate indicațiile că această criză se îndreaptă spre un final. Ideea organizării alegerilor anticipate nu este altceva decât preluarea de plină a puterii de către Maia Sandu.
E de bine, e de rău ca toată...
Totdeauna este foarte bine pentru că ea clarifică situația. Un parlament fragmentat, cu o majoritate toxică, cu foarte multă migrație, cu foarte multă corupție în interiorul parlamentului, cu interese diverse, cu un Igor Dodon care nu mai are niciun loc și care încearcă să fie vizibil, nu este de bun augur. Pe de altă parte, întotdeauna e foarte bine să revenim la votul popular, pentru că votul cetățenilor este cel care clarifică situațiile de eventuală criză politică și cred că în momentul de față este foarte sănătos că trecem la vot și că tragem concluziile după acest vot.
Igor Dodon a și reacționat imediat criticând dur ordinul pe care l-a semnat Maia Sandu privind declanșarea alegerilor parlamentare anticipate în 11 iulie și a avertizat-o că responsabilitatea pentru consecințele grave pentru viața și sănătatea cetățenilor va cădea pe umerii ei.
Domnul Dodon în momentul de față este copil, este un perdant, reacționează fiind deja în campanie electorală. Tot ceea ce spune este inactiv pentru că în momentul în care Republica Moldova avea nevoie de o perioadă de urgență reală, e vorba despre măsuri colaterale de susținere, e adevărat că nu își prea permite. Igor Dodon și guvernul său au blocat și nu s-au dus în această direcție. Și mă refer acum 3, 4, 5 luni, când lucrurile erau în creștere. În momentul de față avem o cantitate de vaccinuri importantă, avem procesul de vaccinare care merge înainte, avem o scădere a numărului de cazuri și o scoatere deja a Republicii Moldova din zona roșie. În consecință vine și vara. Consecință, eu văd din nou o problemă majoră, de altfel marcam ceva mai devreme, că Igor Dodon este cel mai bun agent electoral al Maiei Sandu și că o împinge chiar împreună cu PAS chiar spre o majoritate constituțională la modul în care funcționează la ora actuală pe piața publică.
A venit o reacție și din partea deputaților Partidului Șor și ai Platformei pentru Moldova, care au votat împreună cu socialiștii pentru instituirea stării de urgență, așa cum spun ei, pentru a salva viețile oamenilor și critică Curtea Constituțională, spunând că această înaltă curte și-a arătat adevărata misiune, cea de bâtă politică în mâna președintelui Sandu.
Eu cred că nici măcar nu mai contează ce mai spune Partidul Șor. E de ajuns să vorbim despre Șor și despre furtul miliardului și cu asta am închis subiectul în imaginea publică și în conștiința publică. Nu cred că va mai prinde pragul. Din punctul meu de vedere este ieșit din discuțiile și jocurile politice relevante și Partidul Șor. Pe de altă parte, ar trebui și Partidul Șor și Igor Dodon să se uite foarte atent că tentativa lor de puci, care iarăși va fi sancționată de către electorat, ideea de a demite președintele modificând o hotărâre parțial, o hotărâre de acum 2 ani care a produs efecte, este o aberație juridică, a pierdut acest joc și în momentul de față cred că ar trebui să se uite și la reacția unanimă, majoră, care s-a abătut asupra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova din partea tuturor statelor occidentale, Statelor Unite, Uniunii Europene, a tuturor instituțiilor, Comisiei de la Viena, Consiliului Europei, OSCE, România, evident, toate aceste state. Singurul demers care cumva încerca să marcheze o susținere indirectă, pentru că nici Rusia nu s-a pronunțat împotriva Curții Constituționale, a fost aceea de ca purtătorului de cuvânt care a spus că există o ingerință a statelor occidentale în treburile interne ale Republicii Moldova. Din nou, o mare prostie, pentru că Federația Rusă face ingerințe directe, faptice, în toate treburile interne ale tuturor statelor, de la asasinate cu arme chimice, ingerință în alegeri, explozii și operațiuni în spatele, în statele membre ale NATO și așa mai departe. Și vedeți care sunt reacțiile contemporane, expulzările de ambasador și așa mai departe.
Și o tabără și alta spun că la 11 iulie se va alege o cale corectă pentru Republica Moldova. Care ar fi direcția corectă?
Maia Sandu trebuie să-și asume conducerea statului său pe orientarea pro-europeană. Va trebui să aducă finanțări europene, va trebui să facă în primul rând reformele fundamentale la care Republica Moldova s-a angajat încă de la acordul de asociere și aceste lucruri vin și vor arăta care este Republica Moldova și care este drumul său. Varianta Dodon am văzut-o timp de 5 ani și ea n-a însemnat nimic decât o orbecăială penibilă și o continuare a furturilor, a malversațiunilor și a sărăcirii cetățenilor Republicii Moldova.
Analistul român de politică externă Iulian Chifu a fost intervievat de Valentina Ursu. Integral găsiți interviul pe pagina noastră din internet. Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satire și caricaturi despre viața politică moldoveană. Inclusiv o nouă invitație la concursul săptămânal de replici. Vă întrebăm ce și-ar putea spune Igor Dodon și Vadim Krasnoselski descărcând vaccinuri Sputnik V pe aeroportul din Chișinău. Rezultatele vineri. Pentru detalii, căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și pe Facebook. Cu stare de urgență, fără stare de urgență, ce măsuri antiepidemice vor fi valabile de Paște? S-a interesat Tamara Grejdeanu.
Autoritățile din sănătate raportează în ultimele săptămâni mai puține îmbolnăviri de COVID-19, în scădere fiind și numărul de decese. Diminuarea numărului de cazuri noi înregistrate este temporară, anticipează experții, care susțin că după sărbătorile pascale, numărul de contaminări ar putea să crească. Prin urmare, se face în continuare apel la vigilență și respectarea restricțiilor sanitare, spune Boris Gâlca, adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău. El sugerează că bisericile s-ar fi conformat deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale de săptămâna trecută, organizează slujbele în aer liber și așa vor proceda și în noaptea învierii. Pentru a evita aglomerațiile care sporesc riscul de infectare, administrația municipală a decis să țină închise cimitirile de Paștele Blajinilor. Boris Gâlca spune că situația pandemică este în continuare îngrijorătoare.
Populația trebuie să înțeleagă că este spre binele tuturor. Vom avea în continuare mulți ani înainte, toată viața, să sărbătorim împreună cu cei dragi multe evenimente, multe sărbători pascale. Vom merge în siguranță în anii viitori la cimitirii de Paștele Blajinilor. În acest an, situația epidemiologică încă nu ne permite acest lucru. Noi rămânem îngrijorați de faptul că după sărbătorile de Paște am putea avea o creștere a cazurilor de infectări.
Boris Gâlca susține că respectarea măsurilor restrictive în locașele de cult depinde și de atitudinea preoților din parohii. De exemplu, Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru din capitală a anunțat că va sfinți cozonacul și alte bunătăți pascale sâmbătă pentru a evita îmbulzeala. Organizarea slujbelor în afara bisericilor este o cerință pentru toate instituțiile religioase, urmând ca la nivel local în fiecare comunitate administrațiile să decidă cum se va proceda de Paștele Blajinilor. Adjunctul Direcției de Sănătate a municipiului Chișinău, Boris Gâlca, precizează că toate măsurile antiepidemice rămân în vigoare, chiar dacă unele sunt în continuare ignorate.
Trebuie să rămânem în alertă. Restricțiile rămân valide, penalitățile administrative rămân valide, de aceea obligatoriu trebuie să purtăm masca de protecție corect în toate spațiile publice închise și deschise. În continuare trebuie să păstrăm această distanță socială. În continuare trebuie să evităm aglomerațiile, evenimentele cu implicarea mai multor persoane. Noi avem reguli foarte bine descrise, stipulate pe hârtie. Mai rău stăm cu aplicarea acestor reguli în practică.
Experta în sănătate publică, Ala Tocarciuc, spune că deși autoritățile au permis recent revenirea artiștilor în scenă și organizarea unor evenimente în aer liber în fața unui public restrâns, nu există temei pentru renunțarea la alte măsuri antiepidemice.
Noi nu am ieșit din pandemie. Noi nu avem imunitate de grup. Țările care au imunizat 90% din populație încetişor relaxează restricțiile. Noi am imunizat 3-4% din populație. Noi nu avem niciun argument ca să începem să relaxăm restricțiile.
Boris Gâlca spune că autoritățile nu au capacitatea de a verifica respectarea restricțiilor impuse, iar alte ori administrațiile locale nu au acționat prompt pentru a descuraja încălcările, ceea ce i-a făcut pe mulți să ocolească măsurile restrictive. un lucru greu de evitat și în perioada sărbătorilor pascale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Într-un nou raport despre starea democrației în țările în tranziție, organizația Freedom House trage un semnal de alarmă în legătură cu derapajul antidemocratic în Europa și Asia Centrală, după cum s-a exprimat, spunând că mai mulți lideri aleși subminează instituțiile democratice pentru a se menține la putere. Raportul dat publicității astăzi de organizația cu sediul la Washington cuprinde 29 de țări, de la Cehia la Kazahstan. În el se mai spune că în majoritatea acestor țări, starea democrației este mai proastă decât cu un deceniu în urmă, iar în țări ca Republica Moldova, problemele democrației fie s-au acutizat, fie au devenit cronice, mai mult în relatarea Dianei Răileanu.
Raportul Națiuni în tranziție al organizației neguvernamentale din Statele Unite Freedom House constată că în 2020 atacurile asupra instituțiilor democratice s-au răspândit mai rapid ca niciodată în țări din Europa Centrală și de Est. Iar faptul că marile democrații au gestionat mai greu pandemia de COVID-19 a dat apă la moară celor interesați să alimenteze dezamăgirea față de guvernele democratice. Cercetătorii care au elaborat raportul au ajuns la concluzia că răspândirea ideilor antidemocratice nu reprezintă un fenomen nou pentru țările din vecinătatea Federației Ruse. În ultimul deceniu s-a observat o proliferare a legilor ce obligă ONG-urile să se înregistreze ca agenți străini dacă primesc fonduri din străinătate. În consecință, mai multe organizații neguvernamentale s-au văzut silite să-și întrerupă activitatea. De asemenea, multe state din regiune, printre care și Belarus, utilizează normele privind extremismul și antiterorismul pentru a reduce la tăcere adversarii politici și creează ONG-uri marionetă care au menirea să legitimeze regimurile autoritare și să le afirme suveranitatea. În analiza națiunilor în tranziție, Republica Moldova este plasată pe locul 20 în clasamentul la 29 de state din fostul spațiu sovietic, Europa Centrală și de Est. E în continuare o țară cu regim hibrid și probleme cronice sau acutizate de democrație. În top este precedată de Ucraina și Georgia. Alegerea Maiei Sandu la finele lui 2020 în funcția de președintă a trezit speranțe pentru schimbare, dar încercările sale de a depăși ostilitățile în Parlament au dus la lupte politice prelungite care ar putea compromite reformele democratice lansate în ultimii ani, se arată în studiu. Cercetătorul media Victor Gotișan, autorul secțiunii pentru Republica Moldova din raportul Națiuni în tranziție, spune că țara a rămas pe aceeași poziție ca și anul trecut. Asta nu înseamnă însă că lucrurile se îndreaptă într-o direcție corectă.
Este într-o stabilitate, dar o stabilitate între ghilimele, pentru că țara nu a avansat în niciunul din indicatorii, cei 7 indicatori de bază a raportului, și aici avem în vedere lupta anticorupției, reformarea sistemului justiției, administrația locală, administrația centrală și mass media și societatea civilă. Deci aceasta arată că, de fapt, țara nu a progresat în cazul reformelor și nu a făcut reforme pentru a avansa în rating.
În 2020, situația din presă a continuat să se înrăutățească, observă Victor Gotișan. Deși mass media din Republica Moldova este diversă, breasla rămâne extrem de polarizată, fiind influențată excesiv de politicieni și oligarhi. Victoria Maiei Sandu la prezidențialele din anul trecut a deschis ușa unei resetări a politicii interne moldovene și a unei noi abordări în politica externă, autoritățile de la Chișinău reușind să restabilească relațiile cu țările vecine, România și Ucraina. De partea cealaltă, atrage atenția cercetătorul Victor Gotișan, consecințele pandemiei de COVID-19 ar putea să aprofundeze criza din Republica Moldova.
În primul rând, va fi un an în care țara noastră va trebui să demonstreze că poate să facă față economic, în primul rând, unei crize care a început în 2020 odată cu pandemia. Și asta tare ne frică că nu se poate să întâmple atâta timp cât nu avem, sau nu avem un cabinet de miniștri cu drepturi de plin. Și eu sunt oarecum sigur că până în toamnă, cel puțin, noi nu vom avea un cabinet de miniștri și asta ar da semne mari de întrebare și inclusiv va adânci criza, inclusiv politică, economică și socială în Republica Moldova.
Expertul Victor Gotișan susține că blocajul politic prin care trece actualul parlament afectează în mod direct bunăstarea populației. Iată de ce felul în care vor evolua negocierile politice va fi decisiv pentru drumul spre care se va îndrepta democrația din Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
pur și simplu Moldova. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Parlamentul European a aprobat astăzi introducerea așa zisului pașaport vaccinal sau certificat verde electronic propus de Comisia Europeană pentru a facilita călătoriile între țările comunitare. Procesul legislativ european mai presupune însă o etapă, anume negocieri cu guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene despre ce se va putea face cu un asemenea pașaport. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Un certificat COVID accesibil tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană e ceea ce dorește Parlamentul European în urma dezbaterii de azi a eurodeputaților. Comisia Europeană a prezentat de asemenea o propunere de introducere a unui pașaport vaccinal ca pe o revenire la libertatea de circulație și se atrage atenția că principiul există deja la nivel internațional, iar unele țări tropicale nu acceptă turiști fără un certificat de vaccinare împotriva unor boli precum febra galbenă. Următorul pas va fi acum constituit de negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul, respectiv cele 27 de state membre. Lupta cea mare va fi așadar cu guvernele, dar se speră că acordul va fi definitiv până în iunie. Opiniile încă diferă. Obstacolele juridice au fost deja măsurate și sunt uriașe. Un asemenea pașaport ar echivala pentru cetățean cu a condiționa deplasarea internă în cadrul Uniunii Europene sau chiar al propriei sale țări de deținerea unui document care n-ar fi poate accesibil oricui din motive religioase, de vârstă sau de sănătate. E limpede că un asemenea document s-ar apropia în mod primejdios de încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, dar la asta s-a ajuns deja pe alocuri prin limitarea contactelor familiale sau în unele țări precum Belgia prin interdicția pur și simplu făcută cetățenilor de a ieși din țară. Printre țările europene, Grecia dorește neapărat un asemenea pașaport vaccinal în previziunea turismului din vară. Multe alte țări sunt însă împotrivă, pentru că un asemenea document încalcă drepturile omului, dând acces vameșilor la dosarul medical. În mod concret, totul s-ar rezuma la găsirea cele mai bune tehnici pentru a asigura confidențialitatea dosarului medical al fiecarei persoane, permițând accesul doar la rubrica vaccinării. Cine va stoca însă datele? Pot fi ele încredințate unui gigant informatic, unei multinaționale sau unei firme start-up care ar trece testul încrederii? Asta deoarece principalul argument împotriva unui asemenea document, indiferent cum e numit, e formulat în primul rând de țările din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg, care spun că documentul e inutil, dacă nu chiar periculos, câtă vreme nu se va dovedi că o persoană vaccinată nu mai transmite virusul. E limpede că dacă persoanele vaccinate, care capătă imunitate personală, continuă să transmită virusul, atunci reluarea turismului și a călătoriilor pe baza unui pașaport vaccinal ar declanșa o nouă catastrofă mondială. Asta pentru a nu invoca și un alt pericol cu care se confruntă de altfel deja Israelul, cei care refuză să se vaccineze pot cumpăra atestații false pe dark web, la fel cum se pot cumpăra și pașapoarte false. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre complexul sportiv de 57 de milioane de lei de la Pănășești, satul de baștenă al fostului premier Pavel Filip. Complexul nu este funcțional nici până astăzi, deși lucrările de construcție au fost finalizate cu un an mai devreme decât era planificat. Agentul economic invocă lucrări suplimentare de circa 3,5 milioane de lei, bani pe care noua administrație a raionului spune că nu-i are. În consecință, agentul economic a decis să apeleze în instanța de judecată. Tot mâine citiți despre viața redacției Ziarului de Gardă, care de 16 ani poartă o luptă permanentă pentru libertatea presei. Iar la rubrica Reporter Special al Ziarului de Joi aflați cum ucrainenii din Republica Moldova își trăiesc viața între două patrii, dar și cum puteți fi amendați dacă nu achitați prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Tot joi citiți un interviu cu ex-directorul general al Red Nord, Romeo Lopotencu, care vorbește în premieră despre presiunile care ar fi fost exercitate asupra sa în perioada în care a condus al doilea cel mai mare distribuitor de energie electrică din Republica Moldova.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Victoria Borodin ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.